تل دې تم وای لکه رهبانيت په خادمونو کې وداسي چې باندې کانو کولا صحیح خاستا او بهترین جامع و نه چولې خراب به نه کولو نو دې ته رهبانيت وای یو تبتل لدی کې امام قرطبي او معرفت دا غي نه نقل کړی دي کې فرق دی اصل کې رهبانيت دې ته وای چې تمام لذيذ سيزونا حلال او طيب سيزونا په نیت د عبادت باندې پریوي او دا دې عقیده چې بغیر د دې حلال او د پاک او د لذيذ سيزونا پرې خودو ما ته د الله رضا حاصلي کینا دې ته وای رهبانيت رحبانیت باوچائی بھئی چی من با سم خوراک و بہترین خوراک می پریخے بہترین جامی منی پریخی دارنگی نکاہون حلال منی پریخی نمونتا اللہ والا رضا حاصلی گنا ندیتا رحبانیت وید اللہ حبیب فرمائی لیو لا رحبانیت فی الاسلام با اسلام کی رحبانیت نشتا دے اسلام اگا تبتل لارے دے اسلام تبتل لارے چه دا اللہ سرم تعلق دے دا مخلوق سرم دے خود مخلوق تعلق دا اللہ پا تعلق غالب نرے مثال پتو رہے سرے خوراکم کئی جامی مچے بی بیم دادا غی حقوق مدا کئی خدا سے ندا چه دا بچو دا بی بی حقوق دے غالب شی او دا اللہ حقوق دے مغلوب شی او دے دا غی دا رضاون گئی دا پارا دا خالق ناراضگی اختیار کی لکہ کل دا سی صورت جڑ شی بال بچ کاروبار پسڑی وانے دمرا غلبو کی چراغے دا پارسو کی اسلامی کارو نپریزی دیکھ تبتل مراد دغا تبتل لے وتبتل الیہ تبتیلا منقطع شاو جدا شدی اللہ لکو جدا کی دو سر جدا شدی اللہ تا پو جدا کی دو سر رب المشرق والمغرب دغا اللہ رب العزت رب دا مشرق و دا مغرب دے رب المشرق والمغرب تعلم کے دا مشرق و دا مغرب دے لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت مستحق الا ہو مگر دغی واللہ دے دغ اللہ دے چی فوق الاسباب پا نفع و پا نقصان پا عزت و پا ذلت دا خیر و دا شر مالک و خاون دے فتخذہ وکیلا نولی صدا اللہ زموار خپل کارون دی اللہ تو سپارا وکیل آغا چالوئی چی خپل فیصلی و کارون ور تسپارے رب المشرق والمغرب رب دا مشرق و دا مغرب دے لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت و دا بندگی رئی حق دار و لائک مگر دا غیو اللہ دے فتخذہ وکیلا اونی صدا اللہ رب العزت زموار واسبر او صبر وک اے زما حبیب علامات اسوانی یقولون چ دی وای دا تعالی چ دا دشمنان د دین کم zarar در رسے اے زما حبیب پدی صبر وک زکای دی دا شاعر دے دا مجنون دے دا کاہن دے دا لے ونے دے واصبر علاما یقولون صبر وک پا غس چ دا دشمنان د دین وای وحجرهم او پریگ ددوی حجرن جمیلات پر خودو خیستا و سرا بعض علماء لکلی چدا حجرن جمیلات پر ابتدا دا اسلام کی حکمو رستو دا جہاد دا آیاتونو سر دا منسوخ شوے بعض علماء دا لکلی لیکن معرف لکلی چونکہ حجرن جمیل دیتا ہوئی چی دشمن کنزلی کئی تصبر کوا آغا تکلیف در رسائی تا صبر کوا آغا بد اخلاقی کئی تا اخلاق کوا نوید دیو دا جہاد دا فرضیت پا منس کے منافات نشتن آیات منسوخ نرے دا سختی جواب پا نرمائی دا بد اخلاق و جواب پا اخلاق و او دا دشمن او دا مخالف پا بد و ردبان صبر دیتا وی وحجرهم حجرن جمیل پریگ دا دویل رئے حبیبا پا پری خودو خیستو سر وغرنی و پریگ دماء حبیب والمکذبین او دا دروغ ان کی چی قرآن تا و دین تا و حق تا دروغ نسبت کئی قول النعمتی چی خاوندان دا نعمتنو دی دیر مالونا دولتونا ماور کری زکا دا قانون خداوندی دے چی سم رہا سڑے دا اللہ و دا رسول پا دشمنائی کے دیر دے ندور آغتا نعمتون دا دنیا دیر ملاوی وغرنی پریگ دماء والمکذبین او دا دروغ ان کی اول النعمتی چه خاوندان دا نعمتنو دی ومهلهم مهلت ورکدویت اے حبیب قلیل لغم دی باگلی کنی قلیل نمراد داو دا بدر پوری ورن صبرو کا زبی دا بدر پورز رانی سم او باگلی دان لکلی چه قلیل آداوی دا دنیا سمر مهلت چه اللہ چالا ورکنی اغمر دی دا گرس ضروری ندا چه دشمنان دا دین دی پا دنیا کی اللہ رونی سی کلا دا آغای دا مرگ پوری تا انتظاروی ملشی خدا آغا دا ظالمان زندگی دا آغا انتقام وانقستیشی نا اللہ دا آغا اخیرت رزتا غرستو کی ومحلهم قلیلا محلت ورک دویتا قلیلا لغنتی دا قلیلا پا تفسیر کی امام قرطبی ذکر کری چی چاویلی چی لغنتی لغنتی نمراد وی اغا بدر پوری دا او چاویلی چی ومحلهم قلیلا یعنی الى مدت الدنیا دا دنیا دا دی مدی پوری دا دی کافران دا دی مرون پوری دی تسوکا صبر ورتوکا وذرنی پریک دما والمکذبین او دا دروغ ویون کی اول النعمتی چی خاوندان دا نعمتون دی دا مال دا دولت و دا خوشالو دی ومحلهم قلیلا محلت ورک دویتا لغنتی ان لدینا انکالا بے شک اللہ وی زمونگ سر انکالا زنزیرون دی پتا سی زنزیرون کی بدا کافر و تلو چی اے زما حبیبت بے بیاو گوری وجحیما او جہنم دے انکال جمع و دنکل او نکل اغشی تو ہوئی چی انسان دا حرکت نمانی کئی اتکڑو تا اتکڑی زکوئی چی پدی سوکو تڑلیشی نا حرکت نشکولے نا انکال القیوت تا وی اتکڑو تا او دا دی واحد رازی نکلن دا دی واحد سرازی یعنی نکلن رازی او بعد علماء دا لکلیو چی انکال اصل کی وی کس ما کسم عذابون ہوتا او امام شادی رحم اللہ بوئی ویتا سو سوچ نکوئی اللہ بدا اتکڑی دا کافران پا دی اخپو کی دا دیو جینا نا چاہی گئی چی دی بہت تختی کم بلے بہت تختی لکہ دنیا کی خطا مجرم دیو جینا تلنے چو بہت تختی امام شادی رحم اللہ بوئی اترون ان اللہ تعالی جعل الانکال فی ارجل اہل النار خشیت ان یهربو لا واللہ ویستا اس خیال لے چیدات کڑی و لزک اخبو کیا چاہی جگنی و بتختی ویدارنگی ندا ودات کڑو مقصد دے دے کی دارے دات کڑو مقصد دے دے کی دارے چکل دے ارادو لری چرا پور تشی ندرا پور تکی دو کال حرکت قدر لبنشی کولی حرکت قدر لبنشی کولی او بعد لکھی انکال وی انواع العذاب الشدید یعنی قسمو دا صح عذاب اننا لدینا انکال اندا مانا موا زمون سر قسم قسم صح عذاب نلی زمون سر قسم قسم صح عذاب نلی لکہ امام قرطبی دن تے روایت ذکر کرے چی نبی علیہ السلام موی ان اللہ یحب النکل علی النکل اللہ بخگلی نکل علی النکل نیو کسوی ومن نکل قال الرجل القوي المجرب على الفرس القوي المجرب نبی علیہ السلام وی اللہ وحی غسلے تجربہ کار چی پا تجربہ کار از دا جہاد دا پارسو دے نو انکل پا مانا دا تجربہ کار مرازی یعنی کس ما کسم تجربی کری نو دلتم تی مراد انواع العذاب الشدید دے انواع العذاب الشدید دے انا لدینا انکالا ان لدینا انکالا بے شک زمون سرا قسما قسم سخ عذاب لدی یا انکالا نتکڑی دی و جحیما او جہنم دے و طعاما ذا غصت او داسی طعام دے ذا غصت چی مرئی کی با انخلی تیری کی بنا او داغا طعام دے چی دیتا قرآن پاک کی دری نمونہ تقریبا راغلی کلورت شجرت الزقوم وی کلا دیتا سوئی شجرت الزقوم ورتوئی او کلا وی لیس لهم طعام الا من دوریع کلا ورتا سوئی دوریع ورتوئی داغ طعامون وی کلا ورتا غسلین وی قرآن پاک کی دادری نمونہ دید فراغ دا پار راغلی غسلین زقوم و ذریع ندا دا قابو ازگو ازغو والی نکلا چنی مرائی پور ورورسی نو نبا بیا بر رازی نبا کت رازی مرائی کی بن خطے ادا آیا تو چی سلف صالحین دی سر دیر بے خدا کی دلوا حسن بصری رحمت اللہ علیہ امام قرطبی ذکر کری او معرفم ذکر کری وی روجے وا نما خام وقت ورطا تو عام روڑے شنو دا آیات کریمہ ورطا مخطر آگے چل اللہوی ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصت و عذابا علیما دمرا حیبت پر آگے چی بس اگا طعام بھی پورتا کئی او وی نفر پا دو مرد بیا دما خام رو جماعتی وقت شو بیاو لگا آیات مخلش دری رزیدہ سے کاروش نو دا آگا بچیو آگا لارو نور دا آگا ام اثر علماء تا ثابت البنانی رحم اللہ تا او یزید الزبی تا او یحیاء البکا تا ای تیوی جی درے مرز دا والد سیم دے روجلا او چی روجماتی وخشی دا یا تو نووی او روجمات نکی دا درے والا علیاء علماء و بزرگان رال او وقت منتون کول 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 تردی چی لک خوراکی اخر حضرت حسن بصری رحم اللہ اللہ وی ان لدینا انکالا او دا دے علیاء و شانو چاہے آتی نگے دا سولستو نو نمبے بے زان سر لگو دا نگری چھ قرآن و سنت کیو خبر آئی نو ما اتا پی زان مستثناء جدا کو وہی جدا فلانی لگو لکہ یو دا بیجنی سبب دام دے چھ منگا کس دا عذاب و سمسلی خبر آئی نو پا خارج کی مو یور لگو سرے کتلے جدا دے فلانی لگو او ہر چیز زیب نو بزو خود اغلا رسیدلے زخو رسیدلے دے دے جنو لما و لکلی آغا سرے دے سر پا دین پوہا نلے چھ دے دا اللہ دے دین بارہ کی خلقو لگو سنشی و چھ کل پور تراشی او دے خپل گریوان کی اگوری نو دا خلق و مقابلہ کی زان تا دیر غصائی دا خلق و مقابلہ کی زان تسوی دیر غصائی و تعامن و تعام دے دا غصتن چھ مرائی کی بنخلی و عذابا علیما او عذاب درناک دا بکل یوم ترجف الارض پا کمر چوب جلکی گزمکا والجبال و غرن یو سخت زلزل براش او دا زمکا و غرن بوجر کی گی وکانت الجبال او شیب غرونا کثیبا محیلا دے کثیب ہوئی دے شگی دے رہی تا او دے شگی گر باز شگی دا سی چھ غیمہ نخپا جماوی گی زن شگی دا چھ خپا کی کی دے نخپا مپا کی ور خوخشی او آغا شگی تس نسلا رشی کثیب دا سی شگی تا ہوئی او محیل آغا نرمی لہوئی چھ دا سی بہی گی وکانت الجبال او شیب غرونا چھ کل قیامت راشی کثیبا محیلا کثیب سے تو الرمل المجتمع آغا شگرا جمع کری شوی او محیل دا مفول سی غوا اصل کی دا محیولو نبی آپا کے علال شوی لکا مکیل مکیولو مدین مدیونو معین معیونو نبی کی دا غا علال شوی رہے نو محیل ویلے کی گیا غا نرم شگیتا وی بغرون کثیبا دیرائی دشگی محیلا بایدن کی نرمہ دا نرم شگی دے رئی گھنتی بوی دا نرم شگی دے رئی گھنتی با دا غن جوڑ شی انا ارسلنا الیکم رسولا بیشکا مونگا چیو رالے گلے مدے تاسو تا رسولا پیغمبر شاہدا علیکم چی دا گواد پتاسو پرز دا قیامت با اے امتیانا پتاسو گواہی کئی کما ارسلنا لکسرن لچ رالے گلے مونگا الی فرعون رسولا فرعون تا رسول لکہ سرنگی فرعون تا چھے مو رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام را لے گلے نو داسمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاسو ترا لے گلے کما ارسلنا لکہ سرنگی را لے گلے مونگا الہ فرعون فرعون تا رسولا پیغمبر فعصوا فرعون الرسولا نو نافرمانی کرے و فرعون دا رسول دا اللہ نا چھے موسیٰ علیہ السلام فأخذناہو نو رانی ولے مونگا فرعون اخزم وبیلا پرانیولو سخت سرا وبیل پا مانا دا شدید اللہ گو رسول محلت فرعون تور کرو دیر زیاد محلت ورکڑو پا شلون و سون و کالا لیکن اخیر کہ اللہ سختی طریقے سر رونیو وبیل یہ لکی گی دیر والی و دن والی کنکہ قرآن کی مادر آگئی وابلن دیر باران توئی سخت باران توئی فَإِلَّمْ يُسِبْهَا وَابِلٌ فَتْوَلْ نو دا وابلن پا مانا دا شدیدن وبیلا مانا سقیلن شدیدن سخ آزا سخت رانی و سر مرانی ولی اللہ وی پا سخت رانی و سر ما فرعون رانی ولی بیا سر نگو رہی ورد سر نگو رہی دی سورت تا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المزمل اے پجامی کی زان غارن کیا قم اللیل دشپیہ تحجد تارا بیداری گا ادری گا الا قلیلا مگر لغمت خوب کا نصفہ نمیسد دشپیہ ان قسمنہ قلیلا یا کم قد دینی من اصل غنتی او زد علیہ یا زیاد کپ دینی مباننی ورتل القرآن ترتیلا او لل قرآن پاک ترتیلا پارا مرام لستو سرا انا سنلقی بیشک ممچیو زرد چی درکو علیک تاتا قولا ثقیلا اغوینا درن بوجوال چ قرآن نے محتاط یولوی بوجوال قرآن برکو نداغینا مخی مخی دشپی پشوگیری سرزان دا محنت و مشقت سر عادی کا اننا آشیت اللیل بیشک آغرا پورت کی دلشپی ہی اشد وطئن دا دیر مضبوطی دا موافقت دا زر سرا دشپی چی سر را پاسی نو د زړه د جبې دستر گو د غبونو د دې اندامونو په منځ کې ډېر موافقت وی یا وط ان دې ته وی دې کې نفس او داغي خواهشات دل دل کیږي او په مال کیږي وا اقوى مقیلا او ډېر مضبوط دی په وینا کې ان لک به شکتا د پار اے محبوبا فنهار پورس کی سبحن طویلا هوایج دی ډېر وګدوګ دم وذکر اسم ربک رایات کا ہمیشہ دا پارا نمد خپل رب وتبتل الیہ تبتیلا او جدا شدی اللہ تا تبتیلا پجدا کی دو سرا رب المشرق والمغرب رب دا مشرق و دا مغرب دے لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت مستحق مگر دغی واللہ دے فاتخذ ہوا کیلا ومی صدا اللہ زمار او خپل کارونا ورطا اسپارا وصبر صبر کے حبیب علا ما یقولون فہا غصبانی چدا کافران و مجرمانی وائی وحجرهم حجرا جمیلا او پریگ دا دوی پا پری خودو خیستا سرا وذرنی او پریگ دا ما والمکذبین او دا دروغن کی قرآن و دنتا ولن نعمتی چخاندان دا نعمتنو دا مالدارئی دی ومحلهم قلیلا محلت ورک لغنتی ان لدین آبشک زمون سرا انکالا زنزیر ندی وجحیما او جہنم دے وطوا آمنو دا ستوان دے دا غصت چی مرئی کی بن خلی نرئی چی کلا مرئی لغر رسینو دا سکاگاز غی بھئی نبا کتزی او نبا بیابرزی وعذابا علیما وعذاب دے دردناک یوم پکم اور ازبانی ترجف الارض چو بجڑکی گزمکا والجبال غرنا وکانت الجبال او شیب غرنا کثیبا دے رید شگو محیلا نرم نرم بیدن کی انا ارسلنا الیکم رسولا بے شکر آلے گلے دمونگ تاسو تا پیغمبر شاہدن علیکم گوا پتا سباندی کما ارسلنا لکسرنگ چرا لے گلے مونگا الا فرعون رسولا فرعون تا پیغمبر فعصوانو نا فرمانی کڑیو فرعون الرسولا فرعون دا اللہ دا رسولنا فأخذناه نرانی ولے مونگا غا اخذا و بیلا پرانی ولو سخت و سرا فرمائی فکیف تتقونا سرنگ ببت شیطاسو ان کفرتم کچر کفرمو کو یوم یجعل الولدان شیبا دا یوم اندید کی منصوب دے چدا مفعول بھی دے دا تتقون نپارا او دمانا پا اعتبار بانے امام قرطبی ذکر کریو آیات کریمہ کی تقدیم و تاخیر دے دا دمانا پہ اعتبار وفیہ تقدیم و تاخیر، دمانا پہ اعتبار روان دیوال رستو والے، یعنی کیف تتقون یوما یجعل الولدان شیبا ان کفرتم، سرنگ ببچی پاغورس کے چو اب گرزوی آغورز معشومان لر بڑاگان کچرے کو فرمو کو ندا یومن مفول بیہی دے پتتقون بانے، یاد کفر تم دپار مفول بیہی دے نازے کا منصوب دے، خوبیا کچرے دے کفر تم دپارا یومن مفول بیہی شی نداب پمانا د جہد و دے انکار شی، یا بدا سے مانا شی سرنگ ببچ شی ان کفر تم یومن کے انکار مو خدا غور زنا یجعل الولدان شیبا، یجعل الولدان شیبا یجعل گر فاعل آغا ضمیر مستتر دے پدے کی، بعض مفسرین وہ یجعلو کی غزمیر مستترا اللہ تراجی دے سو کوئی دی یوم تراجی دے، نو مانا دا گا یجعل الولدان یعنی یجعل اللہ الولدان، او با گرزی اللہ ما شمان بڑا گان، یا او با گرزوی دا غورز دا قیامت ما شمان لرشیبن بڑا گان، ولدان تو مانا دا سبیان دے، نو کدے یجعلو ضمیر فاعل اللہ تراجی کوئی نو دیت اسناد حقیقی وئی چ اللہ و معشومان بڑاگان اگرزئی، یا بد قیامت رز معشومان بڑاگان اگرزئی نو دیت اسناد مجازی وئی، کہ رز د قیامت دڑیر حیبت دو جنا معشومان بسوشی بڑاگان بگرزئی، اور دا دیغی تفصیل پر روایاتو کی دا راغلے و لکہ امام ابن کثیر ذکر کرے مشکات شریف کیم دا حدیث راغلے، حضرت آدم علیہ السلام تا اللہ پر ورز دا قیامت بوئی چی دیخ پلو بچونا دی اور وال جدا کا و جنت وال جدا کا، دیخ پلو بچونا دا اولاد نا دی اور و جنت وال جدا کا، نا وئی سمر اے زماربا وئی بد ہر زر نہ یو کم زر اور د پار را بار کا، یو بنی جات وئی نفشتت ذالک علی المسلمین، دا خبر چ نبی علیہ السلام بیانو لڑے اور سخت پر مسلمانانو لگے دا چ 1000 کی یو کم زر جہنم تزی او یو جنت تزی نہ نجات بسوک موی، او پر مخلو کی دا حقان اثرات کارش پر، نو کلے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام کو مخنو کی حقان کتو نورتے ہوئے چی گورا اولاد دا آدم علیہ السلام دیر دے، دا یاجوج ماجوج دا اولاد دا آدم علیہ السلام ندی، نو فرمائلو چی دا یو کم ضرب دا آغای نی دا یو جنتی بتا سنے، نو پدی مانے دا یو خبکان لرشو، نو دا دی حیبت سارا معشومان با بودا گالو گرزی لکنڈے رو مسائب و پریشانو سر کلپ کم عمر کسو شی گرس پی نشی، نو دا سے حیبت بای چی معشوم با یکدم بودا شی، نو دا کنایا و دا شدت سختینا، لکہ مخکم رب العالمین دے دا غرض حال ذکر کرے لکہ تاسو گو رہی واللسم پارا کی دو سورہ حج پہ ابتدا کی دا قیامت دو رضی آغا حیبت اللہ پا دی انداز سر ذکر کرے ابتدا دو سورہ حج کی گو رہی دا دنبہی اور دا دویم آیاتی مبارکن ہوئی فرمائی یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئن عظیم، یا ایوہ الناس اتقو ربکم اے خلقو اویری گئی دخپل ربنا، نا فرمانا اید اللہ پریزے ان زلزلت الساعات بشکا غزلزلا او جڑک او هیبت قیامت شیء عظیم یو شیء دلوی یوم ترونها پکمر چوبوی نئی تاسو دا زلزلا او جڑک او هیبت قیامت تزحلو نچ غافل بشی کل مردعت ہر یو شودو ورکول والمور عما اردعت بہغ بچینا چھ داورت شود ورکئی دا شودو پا دوران کی دا مور دا والدی دا خپل بچی سر بے انتہا ملے حیبت بے داغ بچینا غافل کی وَتَدْوَا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا او کی بدی او بغر زوی دے ہے بد دو جنا اریو حمل والخ پل حمل و ترن ناس سکارا وینی بخلق نشا نشا و ما هم بی سکارا دی بنشنوی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ بڑیر سخوی ندل تمام اشان ہے بد ذکر گئی فکیف تتقونا سرنگ ببچی تاسو پاغ ورز کی یجعل الولدان شیبا چو بگرزوی غورز ما شمان بڑاگان ان کفرتم کف کفرمو کو معنی پہ اعتبار بدا سے تقدیم و تاخیر کوئی اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھئی اور کفر سرا اس عمل قبول و منظور نہ دے ناغب بی ای صلات تتقون العذاب بی ای صوم تتقون العذاب پکم مزبد عذاب نبچھے پکم روجبد عذاب نبچھے چی عقیدہ دی دا کفر دا کفر سرپ منزون و روجو سڑے بچکی دے دیش بلکہ دا مزو دا روجی او دا ہر نیک عمل دا قبل دو دا پار ایمان شرط دے داغی دا پار سشے ایمان داغی دا پار شرط دے السماء منفطر به اسمان براتوی دن کے وی بھی دا با پمانا د فی دا لک حروف جار رد یو بل پمانا راضی بھی اے فی ہے اسمان براتوی دن کے وی بھی پد غورس کے اسمان براتوی شی اللہ بے وی لکی او دے وی لکی دو دو جن راتوی بشی السماء منفطر به اسمان چاودن کے ووی به پد غورس کے اسمان میں پد غرز اچھوی زرے زرے بلارش لکا اللہ و تکون السماء کل محل اسمان ووی پشاند تانبیوی لکڑے شوی رو بساسی زرے زرے بش السماء منفطر به